Псалм 114. Кога излезе Израел од Египет, и Јакововиот дом од народот со туѓ јазик, Јудеа му стана светилиште, а Израел негово царство. Морето виде и побегна, а Јордан се повлече назад. Планините скокаа како овни и ридовите како јагниња. Што ти е море што побегна? Јордане, зошто завртуваш назад? Планини, зошто скокате како овни? И вие ридови како јагниња, трепери земјо пред Господовото лице, пред лицето на Јакововиот Бог. Тој ја претворува Карпата во водно езеро и каменот во воден извор.